News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่8พฤศจิกายน2561ตามเวลาในประเทศไทยมีหัวข้อข่าวสำคัญดังนี้นะครับวันนี้มีรายงานเกี่ยวกับผลการเลือกตั้งสหรัฐนะครับเมื่อพรรคเดโมแครตพลิกดุลอำนาจสภาผู้แทนราษฎรขณะที่รีพับลิกันยังคงคุมวุฒิสภาและมีรายงานเรื่องที่เจฟเซชันได้พ้นเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการยุติธรรมของสหรัฐแล้วตามใบสั่งของประธานาธิบดีทรัมป์นอกจากนี้นะครับในช่วงข่าวธุรกิจมีรายงานที่บริษัท Amazon ได้ใกล้ข้อสรุปเมืองใหญ่2แห่งที่จะเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่แห่งใหม่นะครับรวมทั้งเที่ยวบินอินโดนีเซียเกิดความล่าช้าหลังจากมีเหตุกลิ่นทุเรียนคลุ้งห้องโดยสารมีรายงานเทคโนโลยีด้วยนะครับจีนพัฒนาโดรนที่โจมตีข้าศึกและหลบเลี่ยงการตรวจจับได้ส่งท้ายกันวันนี้นะครับเป็นรายงานด้านสุขภาพเกี่ยวกับวิธีรักษาอาการปวดด้วยพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าติดตามรายงานเหล่านี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันข่าวใหญ่ในสหรัฐวันนี้นะครับนอกจากข่าวเรื่องผลการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐที่จบไปเมื่อวานนี้นะครับยังมีเรื่องที่นายเจฟเซชันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐยื่นใบลาออกนะครับท่ามกลางกระแสโจมตีจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในช่วง1ปีที่ผ่านมาโดยรัฐมนตรียุติธรรมสหรัฐเปิดเผยนะครับว่าเขายื่นหนังสือลาออกต่อทำเนียบขาวเมื่อวันพุธซึ่งเป็นการทำตามคำขอของประธานาธิบดีทรัมป์ที่ต้องการให้เขาออกจากตำแหน่งทางด้านผู้นำสหรัฐทวีตข้อความเมื่อช่วงบ่ายวันพุธนะครับว่าตนมีความยินดีที่จะประกาศว่านายแมทธิวจีวิทเกอร์หัวหน้าคณะทำงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมจะขึ้นเป็นรักษาการรัฐมนตรียุติธรรมแทนนายเซชันและขอขอบคุณนายเจฟเซชันที่ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะรัฐมนตรียุติธรรมและก็หวังว่าเขาจะพบเจอกับสิ่งที่ดีนะครับโดยจะมีการประกาศตำแหน่งรัฐมนตรียุติธรรมคนใหม่ในอีกไม่ช้านี้นายเจฟเซชันวัย71ปีลาออกจากตำแหน่งหลังจากแรงกดดันจากประธานาธิบดีทรัมป์ที่โจมตีเขาเกี่ยวกับการสอบสวนประเด็นที่รัสเซียแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปีค.ศ.2016ซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์มักจะตอบโต้ว่าเป็นการล่าแมมมดและผู้นำสหรัฐก็เคยบอกว่าการเลือกให้เจฟเซชันนั่งเก้าอี้รัฐมนตรียุติธรรมนั้นเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดนะครับสำหรับนายแมทธิวจีวิทเกอร์ที่จะขึ้นมาเป็นรักษาการรัฐมนตรียุติธรรมเคยได้รับการแต่งตั้งให้เป็นอัยการกลางเขตใต้รัฐไอโอวาเมื่อปีค.ศ.2004ในยุคของอดีตประธานาธิบดีจอร์จดับเบิลยูบุชและเคยลงสมัครชิงเก้าอี้สมาชิกวุฒิสภาในรัฐไอโอวาด้วยนายวิทเกอร์เคยให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว CNN นะครับวิพากษ์วิจารณ์การสอบสวนประเด็นรัสเซียแทรกแซงการเลือกตั้งสหรัฐของอัยการพิเศษโรเบิร์ตมุลเลอร์ก่อนที่เขาจะได้รับตำแหน่งในกระทรวงยุติธรรมเมื่อปีที่แล้วและเคยบอกด้วยว่ารัฐมนตรียุติธรรมนั้นมีสิทธิ์ในการตัดงบประมาณสำหรับการสอบสวนดังกล่าวนะครับทีมนี้ก็มาถึงเรื่องของผลการเลือกตั้งสหรัฐนะครับเมื่อคืนวานนี้โดยผลการเลือกตั้งค่อนข้างชัดเจนแล้วนะครับว่าพรรคเดโมแครตสามารถกลับมาครองเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรและรีพับลิกันก็ยังสามารถครองเก้าอี้เกินครึ่งหนึ่งของวุฒิสภาสหรัฐเอาไว้ได้โดยหลังการเลือกตั้งที่มีการลงคะแนนอย่างคึกคักในวันอังคารประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้โทรศัพท์แสดงความยินดีต่อส.ส.แนนซี่เพโลซีแกนนำของพรรคเดโมแครตในสภาผู้แทนราษฎรที่พรรคเดโมแครตนั้นชนะเก้าอี้ในสภาผู้แทนมากพอที่จะได้เกินเสียงเกินครึ่งหนึ่งของเก้าอี้ทั้งหมดคือ435ตำแหน่งนะครับโดยก่อนการเลือกตั้งนั้นเดโมแครตเป็นเสียงข้างน้อยในสภาผู้แทนและต้องการที่นั่งเพิ่มอีกอย่างน้อย23เก้าอี้ส่วนรีพับลิกันนั้นสามารถรักษาการครองเสียงข้างมากในวุฒิสภาสหรัฐเอาไว้ได้นะครับ นิวยอร์กไทมส์นะครับคาดว่ามีผู้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกลางเทอมครั้งนี้อย่างน้อย110ล้านคนซึ่งมากกว่าจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งกลางเทอมเมื่อ4ปีก่อนที่อยู่ที่จำนวน83ล้านคนนะครับก็ถือว่าเป็นการเลือกตั้งกลางเทอมที่ค่อนข้างได้รับความสนใจอย่างมากไม่ใช่แค่จากคนอเมริกันเท่านั้นจากคนทั่วโลกเลยนะครับก็วันนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็มีการจัดประชุมแถลงข่าวที่ทำเนียบขาวแสดงความยินดีต่อการเลือกตั้งซึ่งค่อนข้างที่จะแปลกเพราะว่าเสียการครองที่นั่งส่วนใหญ่ในสภาล่างหรือสภาผู้แทนราษฎรแต่ก็ออกมาบอกว่าเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่อันนี้หมายความว่ายังไงคุณจำเริญ
ในการแถลงข่าวที่ทำเนียบขาววันนี้ซึ่งใช้เวลาประมาณชั่วโมงเสร็จ
ๆครับ
แล้วก็มีการตอบคำถามโต้กับผู้สื่อข่าวอย่างเผ็ดร้อนนี
่ครับ
ประธานาธิบดีทรัมป์แสดงความยินดีนะแต่แสดงความยินดีกับตัวเองที่ Republican สามารถครองวุฒิสภาเอาไว้ได
้ครับ
นะครับทั้งที่ผลก็ออกมาแล้วเนี่ยสภาล่างสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเป็นของเดโ
ม
แครตซึ่งก็เป็นไปตามการคาดหมายของนักวิเคราะห์แล้วก็ผลของการทำโพนะครับแต่ประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยก็ได้หยิบยกความสำเร็จของริพับลิกันที่สามารถครองวุฒิสภาเอาไว้ได้โดยมีเสียงข้างมากเพิ่มขึ้นด้วย
ครับ
แล้วก็อ้างบอกว่า9ใน11สว.ใน11รัฐที่ตนเนี่ยออกไปช่วยรณรงค์หาเสียงได้เนี่ยประสบความสำเร็จชนะการเลือกตั
้
ง
อ๋อนั่นคือชัยชนะของตนเอง
ก็เลยหยิบยกเป็นตัวอย่างนะครับว่าเป็นชัยชนะของตัวเองถึงแม้ว่าผลอย่างที่บอกมาแล้วว่าจะคล้าคล้ากันไปเพราะว่าสภาล่างตกเป็นของเดโมแครตก็ตามประธานาธิบดีทรัมป์ยังกล่าวซ้ำย้ำด้วยว่าคนที่ทำงานร่วมมือกับตัวเองหรือสนับสนุนนโยบายของตัวเองเนี่ยได้รับชัยชนะแต่กล่าวซ้ำเติมส.ส.ของ Republican ที่แพ้เลือกตั้งแล้วคนเหล่านี้แพ้เลือกตั้งเนี่ยเพราะพยายามมีจุดยืนถอยห่างมาจากประธานาธิบดีทรัมป์เพราะว่าอยู่ในเขตพื้นที่ซึ่งส.ส.ของ Republican เหล่านี้หรือผู้สมัครเหล่านี้รู้ตัวว่าคะแนนนิยมในตัวประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยตกต่ำ
อ
ะไรก็เลยถอยห่างออกมาแต่ว่าในเมื่อแพ้เลือกตั้งก็ถูกประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวซ้ำเติมนะครับอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีทรัมป์ก็ยังย้ำนะครับบอกว่าอันนี้ถือเป็นชัยชนะสำคัญถึงแม้จะอยู่ภายใต้ความกดดันหรือการรายงานข่าวของสื่อมวลชนจอมปลอมที่รายงานข่าวปลอมซึ่งก็เป็นการโจมตีที่มักจะเอามาใช้กับทางสื่อมวลชนนะครับแล้วบอกสื่อมวลชนนี้ก็เป็นศัตรูอันดับหนึ่งของประชาชนนะครับประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวด้วยว่าเหมือนกับจะยื่นช่อมะกอกเป็นสัญญาณสันติภาพบอกว่าตนเนี่ยพร้อมจะทำงานร่วมกับพ
ร
รคเดโมแครตในสภาล่างนะครับแต่มีเงื่อนไขแต่ถ้าเผื่อพ
ร
ร
ค
เดโมแครตหันมาตรวจสอบตัวเองเรื่องนี้ก็เท่ากับการประกาศสงครามแล้วก็ขู่ซ้ำสำทับว่าจะมีการตรวจสอบฝ่ายเดโ
ม
แครตกลับด้วยเช่นกัน
อันนี้ก็สืบเนื่องมาจากที่วันนี้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคเดโมแครตนะครับส.ส.เจอโรเนตเตอร์จากนิวยอร์กบอกว่าคนอเมริกันแสดงให้เห็นแล้วในการเลือกตั้งครั้งนี้ว่าต้องการให้มีการตรวจสอบความโปร่งใสของรัฐบาลซึ่งรวมถึงการตรวจสอบอาณาจักรธุรกิจของประธานาธิบดีทรัมป์ด้วยนะครับรวมทั้งนโยบายที่ประธานาธิบดีทรัมป์ใช้ในช่วง2ปีที่ผ่านมาอันนี้บอกว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องมีการตรวจสอบที่ผ่านมาเนี่ยพรรค Republican ครองทั้ง2สภาแทบไม่มีการตรวจสอบ
ทุกอย่างเป็นไปอย่างง่ายดายนะครับซึ่งจุดนี้เนี่ยส.ส.แนนซี่เพโลซีนะครับซึ่งเคยเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐมาก่
อ
นตอนที่พรรคเดโมแครตคุมเสียงข้างมากในสภาล่างแล้วก็คาดว่าอยู่ในข่ายจะได้กลับมาเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐซึ่งถ้าดูตามตำแหน่งแล้วเนี่ยมีความสำคัญลำดับ2นะ
ครับ
ในเรื่องของการสืบทอดอำนาจของประธานาธิบดีถ้าเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยย้ำยืนยันว่าตามรัฐธรรมนูญเนี่ยสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐมีหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลการทำงานของฝ่ายบริหารโดยเฉพาะประธานาธิบดีแล้วก็ให้คำมั่นสัญญาว่าสภาผู้แทนในสมัยหน้าจะทำหน้าที่นี้อย่างแท้จริงซึ่งก็หมายถึงอย่างที่คุณทรงพจน์ว่าและอย่างที่ส.ส.พรรคเดโมแครตออกมาพูดเตือนว่าอาจจะรวมถึงการตรวจสอบเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนของประธานาธิบดีทรัมป์เรื่องการจ่ายภาษีเรื่องผลประโยชน์ทางธุรกิจรวมทั้งเรื่องที่มีการกล่าวกันแล้วก็อยู่ภายใต้การสอบสวนของโรเบิร์ตมูลเลอร์อัยการพิเศษว่าฝ่ายหาเสียงของประธานาธิบดีทรัมป์อาจจะมีความเกี่ยวพันหรือร่วมมือกับรัสเซีย
ครับ
เรื่องนี้อยู่ในข่ายของการตรวจสอบทั้งสิ้นนะครับเมื่อลักษณะเป็นอย่างนี้หรือว่าท่าทีของผู้นำในสภาผู้แทนกับผู้นำฝ่ายบริหารเป็นอย่างนี้ก็ดูเหมือนจะค่อนข้างจะตรงกันข้ามกันนักวิเคราะห์ก็เลยบอกว่าโอกาสที่จะมีการผลักดันกฎหมายที่สำคัญในอ รัฐสภาชุดต่อไปซึ่งมีอายุ2ปีซึ่งจะเริ่มตั้งแต่เดือนมกราปีหน้าไปจนถึงปี2020เนี่ยคงจะไม่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าสภาผู้แทนราษฎรแล้วว่าคณะกรรมาธิการต่างๆเนี่ยมีอำนาจในการออกหมายเรียกเอกสารข้อมูลต่างๆรวมทั้งบุคคลมาให้การงั้นคาดได้ว่าในช่วง2ปีต่อจากนี้เนี่ยฝ่ายบริหารหรือหน่วยงานต่างๆภายใต้ฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีทรัมป์จะต้องรับมือกับการตรวจสอบตามหน้าที่ของสภาผู้แทนราษฎรต่อไปแต่นี่คำถามก็คือว่าการที่พรรคเดโมแครตเนี่ยชนะเลือกตั้งในสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่าได้เสียงสนับสนุนจากชนกลุ่มน้อยจากคนหนุ่มสาวโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตเมืองใหญ่แล้วก็เขตชานเมืองซึ่งไม่พอใจสไตล์หรือว่าท่าทีที่แข็งกร้าวแล้วก็แนวนโยบายที่แข็งกร้าวของประธานาธิบดีทรัมป์ในช่วง2ปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อผู้อพยพต่อชนกลุ่มน้อยแล้วก็ในเรื่องของนโยบายที่มีผลกระทบต่อสตรีอย่างเช่นเรื่องของการทำแท้งเป็นต้น
ครับ
พรรคเดโมแครตชนะการเลือกตั้งในเขตพื้นที่ที่เรียกว่าเป็นชานเมืองซึ่งเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของชนชั้นกลาง
ครับ
ซึ่งเดิมทีนั้นเนี่ยในหลายเขตพื้นที่นี้เนี่ยพรรครีพับลิกันเนี่ยเคยครองอยู
่
แต่ความนิยมในตัวประธานาธิบดีทรัมป์ลดน้อยถอยลงในช่วง2ปีที่ผ่านมาก็เลยกลับมาเป็นของพรรคเดโมแครตแล้วผลของ Exit Poll ที่ CNN ทำเนี่ยก็ยืนยันตรงนี้ 55% ของผลของ Exit Poll เกี่ยวกับคะแนนนิยมในตัวประธานาธิบดีทรัมป์ไม่ยอมรับในขณะที่ 44% ยอมรับ
ครับ
แล้ว Exit Poll ที่ CNN ทำเนี่ย 56% ของคนอเมริกันบอกว่าประเทศกำลังก้าวหน้าไปในทิศทางที่ไม่ถูกต้องเมื่อเทียบกับ 41% ที่คิดว่าประเทศเนี่ยเดินทางไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้วก็แสดงว่าส่วนใหญ่เห็นไม่ยอมรับในผลงานการทำงานของประธานาธิบดีทรัมป์2ปีที่ผ่านมาและคิดว่าประเทศเนี่ยมุ่งหน้าไปในทิศทางที่ไม่ถูกต้องควรได้รับการแก้ไข
ครับคราวนี้ก็มีการพูดถึงส.ส.ชุดใหม่ที่เข้ามานะครับโดยเฉพาะส.ส.ของฝั่งพรรคเดโมแครตที่มีหลายคนที่เรียกว่าสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่สำหรับในรัฐสภาสหรัฐเลย
ครับ
มีใครบ้างครับ
เอาภาพรวมก่อนในสภาผู้แทนราษฎรชุดใหม่ที่จะเริ่มทำงานเดือนมกราคมปีหน้าเนี่ยจะมีส.ส.หญิงของพรรคเดโมแครต95คน
ใช่
เมื่อเทียบกับ84คนในสมัยก่อนซึ่งมากเป็นประวัติการ
ครับ
ในจำนวนนี้เนี่ยมีพรรคเดโมแครตเนี่ยส่งส.ส.หรือว่าผู้แทนลงสมัครรับเลือกตั้งทั่วประเทศเนี่ย237คนได้รับเลือกตั้งขมัก95คนนะครับประเด็นสำคัญของผู้หญิงที่ก่อนหน้านี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ตัดสินใจจะลงสมัครรับเลือกตั้งแต่ในช่วง2ปีหลังเนี่ยตัดสินใจลงสมัครรับเลือกตั้งก็คืออย่างที่บอกไปแล้วท่าทีของประธานาธิบดีทรัมป์เกี่ยวกับผู้หญิงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของขบวนการ Me Too ที่สร้างความตื่นตัวในเรื่องของการล่วงละเมิดทางเพศคุกคามทางเพศท่าทีของประธานาธิบดีทรัมป์เกี่ยวกับผู้หญิงเรื่องของการเนี่ยนะครับการคุกคามทางเพศนโยบายของประธานาธิบดีทรัมป์แล้วก็พรรคเกี่ยวกับเรื่องสตรีเรื่องการทำแท้งแล้วก็ LGBT เป็นต้นทำให้ผู้หญิงหลายคนเนี่ยมีความรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ตัวเองเนี่ยจะต้องลงมาแล้วก็สมัครรับเลือกตั้งเพื่อที่จะมีสิทธิ์มีเสียงมีซุ้มเสียงในเรื่องของการผลักดันกฎหมายต่อไปนะครับแล้วก็บอกแล้วว่าเดโมแครตชนะเลือกตั้งในเขตพื้นที่ชานเมืองซึ่งเคยเป็นเขตยึดครองของรีพับลิกันมาก่อนมีการสร้างประวัติศาสตร์ในหลายด้านมีสตรีมุสลิม2คนที่ชนะเลือกตั้งและได้เป็นส.ส.หญิงของพรรคเดโมแครตมาจากรัฐมินเนโซตากับมิชิแกนมี1คนที่เป็นคนอเมริกันอินเดียนก็พูดง่ายๆว่าเป็นคนพื้นเมืองอเมริกันในรัฐแคนซัสแล้วก็มีส.ส.ของอเมริกาของพรรคเดโมแครตที่มีแนวทางค่อนข้างจะก้าวหน้าในนิวยอร์กก็ได้เข้ามาเหมือนกันนะครับแต่ว่าค่อนข้างจะน่าเสียใจที่ว่าผู้ลงสมัครของพรรคเดโมแครตในวุฒิสภาในรัฐบางรัฐซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเคยลงคะแนนคัดค้านผู้พิพากษาเบรคคาวานอ
ครับ
ไม่ได้รับเลือกตั้งกลับมาเพราะว่าในรัฐเหล่านั้นเนี่ยเป็นฐานเสียงของประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งเคยเลือกประธานาธิบดีทรัมป์เมื่อ2ปีที่แล้วอย่างไรก็ตามข่าวดีของเดโมแครตเนี่ยก็คือได้ผู้ว่าการหญิงใน2รัฐคือแคนซัสกับมิชิแกนนะครับแล้วก็ส.ส.แนนซี่พิโลซีซึ่งจะมาคาดว่าจะได้เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรคนใหม่นะครับก็บอกแล้วว่านโยบายเรื่องของการประกันสุขภาพจะเป็นวาระสำคัญที่จะพยายามผลักดันเพื่อจะเป็นผลประโยชน์ต่อสตรีก
็
ครอบครัวแล้ว CNN ก็ทำ Exit Poll อีกชิ้นหนึ่งนะครับคนอเมริกันบอกว่ามีความสำคัญ 80% บอกว่าผู้หญิงเนี่ยควรจะได้รับเลือกตั้งเข้ามามากขึ้นเพื่อทำงานในสภาก็แสดงว่าเห็นความสำคัญของบทบาทของสตรีในการทำงานในการออกกฎหมายหรือในรัฐสภาของสหรัฐมากขึ้น
ครับผมนั่นก็เป็นการวิเคราะห์เรื่องราวต่างๆข้อมูลรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับการเลือกตั้งกลางเทอม ที่เพิ่งจบไปนะครับคราวนี้เดี๋ยวไปฟังอีกส่วนหนึ่งที่เกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งกลางเทอมเหมือนกันแต่เป็นเรื่องของเทคโนโลยีของ Facebook ต่อไปครับครับในการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐครั้งนี้นะครับสื่อสังคมออนไลน์ Facebook ได้สั่งบล็อกบัญชีมากกว่า100บัญชีนะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กรของรัสเซียที่เชื่อว่าอาจจะมีแผนในการแทรกแซงการเลือกตั้งของสหรัฐนั่นเองโดยนายนาธาเนลไกรเชอร์หัวหน้าฝ่ายไซเบอร์ซีเคียวริตี้ของ Facebook ระบุในแถลงการนะครับว่า Facebook ได้สั่งบล็อกเพจ Facebook ทั้งหมด30เพจและ Instagram 85บัญชีเมื่อช่วงค่ำคืนก่อนเลือกตั้งกลางเทอมนะครับหลังจากได้รับการแจ้งเตือนว่าบัญชีเหล่านี้ต้องสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ไม่น่าไว้ใจโดยมักใช้ภาษาฝรั่งเศสและรัสเซียในบัญชีดังกล่าวนะครับส่วนบัญชี Instagram นั้นส่วนใหญ่ใช้ภาษาอังกฤษทีมสืบสวนของทางการสหรัฐระบุนะครับว่าบัญชีที่ถูกบล็อกเหล่านี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่ม Internet Research Agency ที่มีฐานอยู่ในนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กของรัสเซียนั่นเองนะครับและดัชนีหุ้นในสหรัฐดีตัวสูงขึ้นในวันพุธนะครับหลังจากที่นักลงทุนคลายความกังวลเรื่องการเลือกตั้งกลางเทอมเมื่อผลที่ออกมาส่วนใหญ่นั้นเป็นไปตามที่นักวิเคราะห์คาดไว้โดยหุ้นของบริษัทเทคโนโลยีและบริษัทด้านสุขภาพต่างเพิ่มขึ้นนะครับหุ้นดาวโจนส์ดีตัวขึ้นไป545จุดปิดที่ 26,180 จุดดัชนี Standard & Poor's ขยับขึ้นไป58จุดนะครับอยู่ที่ระดับ 2,813 จุดขณะที่ Nasdaq ขยับขึ้น195จุดอยู่ที่ระดับ 7,571 จุดนะครับและเมื่อพิจารณาเป็นรายบริษัทนะครับพบว่าหุ้นของบริษัทเทคโนโลยีมีการเพิ่มขึ้นมากที่สุดโดยหุ้นของ Amazon เพิ่มขึ้น 6.9%หุ้น Microsoft เพิ่มขึ้น 3.9% และหุ้นของ Alphabet เพิ่มขึ้น 3.6% นะครับนักลงทุนส่วนใหญ่เชื่อนะครับว่ามีแนวโน้มที่รัฐบาลจะลดบทบาทลงในการใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระหว่างปีค.ศ.2019ถึง2020รวมถึงการชะลอนโยบายขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐในช่วง2ปีจากนี้ด้วยนะครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจที่น่าสนใจด้านอื่นๆจากคุณรัฐพลอ่อนสนิทครับ
กราบ Amazon บริษัทค้าปลีกออนไลน์ยักษ์ใหญ่ของสหรัฐใกล้สรุปแผนตั้งสำนักงานใหญ่แห่งที่2โดยสื่อรายงานว่าน่าจะมีเมืองในสหรัฐ2แห่งที่จะกลายเป็นที่ตั้งร่วมของออฟฟิศหลักที่เพิ่มขึ้นมารองรับธุรกิจของ Amazon นะครับแหล่งข่าวกล่าวกับสำนักข่าว Associated Press ว่า Amazon ใกล้สรุปได้ว่าจะตั้งสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองคริสตัลซิตี้ทางตอนเหนือของรัฐเวอร์จิเนียและเมืองลองไอแลนด์ซิตี้แห่งรัฐนิวยอร์กนะครับก่อนหน้านี้ Amazon ซึ่งขณะนี้มีสำนักงานใหญ่หลักอยู่ที่นครซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันมองหาเมืองที่จะตั้งสำนักงานใหญ่แห่งที่2ที่จะรองรับงาน 50,000 ตำแหน่งแหล่งข่าวกล่าวกับหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal ว่าเมื่อมีสถานที่ตั้ง2แห่งสำหรับสำนักงานใหญ่ที่จะเพิ่มขึ้นมาจำนวนการจ้างงานน่าจะแบ่งเป็นที่ละ 25,000 ตำแหน่งเท่าๆกันครับและที่จีนนะครับรัฐวิสาหกิจของจีนกล่าวว่าบริษัทกำลังพัฒนาโดรนที่มีศักยภาพโจมตีข้าศึกและหลบเลี่ยงการตรวจจับได้ซึ่งถือว่าเป็นการส่งสัญญาณเชิงรุกด้านเทคโนโลยีกลาโหมของจีนนะครับแบบจำลองของโดรนรุ่นดังกล่าวที่มีชื่อว่า CH7 ถูกแสดงที่งานมหกรรมเทคโนโลยีทางอากาศเพื่อการใช้ทั่วไปและสำหรับภาคกลาโหมในสัปดาห์นี้ที่เมืองจูไห่ทางตอนใต้ของประเทศอากาศยานไร้คนขับ CH7 มีความกว้างของปีก22เมตรยาว10เมตรและมีเครื่องยนต์เดียวที่ขับเคลื่อนได้ด้วยความเร็วเทียบเท่ากับเครื่องบินพาณิชย์นะครับชีหวนผู้ออกแบบโดรนรุ่นดังกล่าวบอกว่า CH7 สามารถบินได้เป็นเวลาหลายชั่วโมงและมีศักยภาพล่ารวมถึงโจมตีเป้าหมายในกรณีที่จำเป็นด้วยนะครับและที่สหรัฐครับในการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐเมื่อวานนี้นอกจากการลงคะแนนเลือกนักการเมืองแล้วชาวรัฐมิชิแกนยังใช้สิทธิ์ตัดสินให้รัฐของตนอนุญาตการใช้กัญชาเพื่อสันทนาการได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายอีกด้วยนะครับ รัฐมิชิแกนจึงกลายเป็นรัฐที่10ของอเมริกาที่ประชาชนสามารถเสพกัญชาได้ผลการใช้สิทธิ์ของชาวรัฐมิชิแกนทำให้นักลงทุนบางรายเห็นว่าน่าจะมีการใช้กัญชาได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายทั่วสหรัฐภายใน5ปีจากนี้บอนนี่เฮอร์จ็อกนักวิเคราะห์จากธนาคารเวลส์ฟาโกให้สัมภาษณ์สำนักข่าวรอยเตอร์สถึงโอกาสของการเติบโตของตลาดกัญชาว่านักลงทุนที่น่าจะรับประโยชน์ดีจากการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายคือกลุ่มที่มีหุ้นในบริษัทซึ่งผลิตกัญชาที่เป็นที่รู้จักและมีระบบการจัดการสายการผลิตและระบบขนส่งที่ดีรอยเตอร์สกล่าวว่านักลงทุนกำลังจับตามองธุรกิจกัญชาในแคนาดาเป็นตัวอย่างหลังรัฐบาลเปิดทางให้มีการเสพกัญชาได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายเมื่อเดือนที่แล้วนะครับคาดว่ายอดขายรวมของกัญชาเพื่อสันทนาการในแคนาดาน่าจะอยู่ที่ 4,300 ล้านดอลลาร์ในปีหน้าคิดเป็นกว่าร้อยละ60ของมูลค่าการขาย 7,100 ล้านดอลลาร์สำหรับตลาดกัญชาทั้งหมดในแคนาดาซึ่งรวมถึงกัญชาที่ใช้ทางการแพทย์ตามรายงานข่าวของรอยเตอร์นะครับส่งท้ายวันนี้นะครับเที่ยวบินสายการบินภายในประเทศของอินโดนีเซียต้องดีเลย์ร่วมชั่วโมงหลังจากที่มีผู้โดยสารบนเครื่องหลายรายแสดงความไม่พอใจเรื่องกลิ่นของทุเรียนที่คละคลุ้งไปทั่วห้องผู้โดยสารนะครับสำนักข่าว AFP รายงานว่าเที่ยวบินที่เกิดเหตุนี้คือสายการบินสรีวิจายาแอร์เส้นทางจากกรุงจาการ์ตาไปยังจังหวัดเบงกุลูบนเกาะสุมาตราซึ่งขนทุเรียนมามากกว่า2ตันบนเครื่องเป็นเหตุให้ผู้โดยสารจำนวนมากปฏิเสธที่จะขึ้นเครื่องดังกล่าวพร้อมกับร้องเรียนถึงกลิ่นทุเรียนบนเครื่องรวมทั้งแสดงความกังวลถึงน้ำหนักของทุเรียนที่บรรทุกมาจำนวนมากด้วยปรากฏว่าทางสายการบินออกมาชี้แจงกับผู้โดยสารบนเที่ยวบินดังกล่าวว่าทุเรียนนั้นจะไม่เป็นปัญหากับการเดินทางในเที่ยวบินนี้เพราะไม่ใช่วัตถุอันตรายในการขนขึ้นเครื่องส่วนเรื่องของกลิ่นจะหมดไปเมื่อเครื่องบินสู่ท้องฟ้าและพยายามแก้ไขปัญหาเบื้องต้นโดยการใช้ผงกาแฟและใบเตยดับกลิ่นทุเรียนแต่ผู้โดยสารก็ยังไม่พอใจและตัดสินใจเดินออกจากเครื่องบินลำดังกล่าวก่อนที่สายการบินจะตัดสินใจนำทุเรียนออกจากเครื่องทั้งหมดอีก1ชั่วโมงต่อมานะครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับส่งท้ายวันนี้นะครับคุณทักษิณาขายแก้วจะพาไปรู้จักกับวิธีรักษาอาการปวดแนวใหม่โดยไม่ต้องใช้ยาแก้ปวดแต่ใช้พลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าครับ
ที่ห้องทดลองในมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียลอสแองเจลิสหรือ UCLA ทีมนักวิจัยกำลังค้นหาวิธีใหม่ในการบำบัดอาการปวดโดยไม่ต้องใช้ยาค่ะเนื่องจากมองว่ายาแก้ปวดในบางครั้งอาจสร้างปัญหาอื่นๆตามมา
You have these side effects. One of those side effects forPain relief is addiction.
Dino Di Carlo, ศาสตราจารย์ด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์แห่งมหาวิทยาลัย UCLA กล่าวว่ายาแก้ปวดมักมีผลข้างเคียงต่อร่างกายของผู้ใช้โดยผลข้างเคียงอย่างหนึ่งของยาแก้ปวดคืออาการติดยาค่ะในห้องทดลองนะคะทีมนักวิจัยได้คิดค้นวิธีลดอาการปวดด้วยการใช้ผงแม่เหล็กขนาดจิ๋วผสมลงในเจลค่ะซึ่งเจลนี้พบในสมองและไขสันหลังของคนและเมื่อทาเจลที่มีผงแม่เหล็กผสมอยู่ลงบนจุดที่มีอาการปวดแม่เหล็กจะทำปฏิกิริยากับเซลล์โปรตีนที่สร้างอาการปวดและมีผลช่วยลดอาการปวดลงได
้ Let's say you had a wound, you might then put in this gel that has embedded in it some of these magnetic particles, these iron oxide particles, into the wound.
ดิคาโลศาสตราจารย์ที่มหาวิทยาลัย UCLA กล่าวว่าสมมติว่าคุณเกิดมีบาดแผลคุณสามารถทาเจลที่มีส่วนประกอบของผงแม่เหล็กจิ๋วนี้ลงบนแผลได้โดยสารไอออนไดออกไซด์จะเข้าไปในบาดแผลเพื่อช่วยสมานแผลหลังจากนั้นจะใช้แผ่นปิดแผลที่มีคุณสมบัติทางแม่เหล็กปิดลงบนบาดแผลด้วยและเมื่อปิดปากแผลด้วยแผ่นแม่เหล็กแล้วแผ่นแม่เหล็กนี้จะทำปฏิกิริยากับผงแม่เหล็กขนาดจิ๋วที่ผสมอยู่ในเจลทำให้เกิดแรงผลักและแรงดูดเกิดขึ้น
As we apply force to these cells these pain sensitive proteins the number of them decreases this means that you would have less sensitivity to pain signals.
พี่คาโลผู้เชี่ยวชาญแห่งมหาวิทยาลัย UCLA กล่าวว่าเมื่อมีการสร้างแรงผลักและแรงดูดต่อเซลล์โปรตีนที่อ่อนไหวต่ออาการปวดจะทำให้จำนวนเซลล์โปรตีนนี้ลดลงซึ่งทำให้ผู้ป่วยมีอาการปวดลดลงค่ะ
In the lab we can actually use this material to reduce the pain.
อาลีเรซาโซฮาราบีนักศึกษาปริญญาเอกด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์มหาวิทยาลัย UCLA กล่าวว่าในห้องทดลองทีมงานสามารถใช้เจลผงแม่เหล็กจิ๋วนี้ในการลดอาการปวดได้ผลจริงแต่ว่าทีมนักวิจัยยังจำเป็นต้องทำการทดลองอีกหลายครั้งก่อนที่จะสามารถนำไปทดลองบำบัดในคนได้จริงๆโซฮาราบีกล่าวว่าเจลเหล่านี้ทำขึ้นใช้ในห้องทดลองเท่านั้นและจะต้องพัฒนาให้สามารถฉีดเข้าสู่ร่างกายได้ในขณะที่ผลการวิจัยเป็นที่น่าพอใจและสร้างความหวังบรรดาผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ยอมรับว่าพวกเขาจำเป็นต้องศึกษาเพื่อให้เข้าใจมากขึ้นถึงลักษณะทางชีววิทยาของผงแม่เหล็กจิ๋วและผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้ใช้ค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาพภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ